Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ibang balita naman, dito sa Melbourne ay good news naman dahil ipinagdiwang ng ilang mga Melbournians ang kanilang kalayaan sa unang weekend ng mga pagluwag ng restriksyon. Narito ang ulat ni Gareth Boreham na isinalin sa ating wika. Umarangkada kahapon ang pinakaunang kaganapan na handog ng Federation Square simula ng lockdown sa state. Na-enjoy ng mga tao ang tugtog ng mariachi band. Libo-libong mga Melbournians ang lumabas kahapon upang i-enjoy ang kanilang inaasam-asam na kalayaan. Kasabay nito ay ipagdidiwang din ngayong buwan ng Nobyembre ang Multicultural Month. Anong Chief Experience Officer ng Federation Square na si Susanna Bishop, ipagdidiwang ang selebrasyon na may kasama pa rin social distancing.
Celebrating Diwali, NAIDOC Week, we have Persian cooking classes, music and celebration of African culture. We also have grass in the square, so we'll have social distanced gatherings. We're expanding our dining facilities, so outdoor, what we call dining inside out, which is various spaces of Fed Square transformed into outdoor dining.
Sa Queen Victoria Market naman ay dumagsa ang mga tao upang kumain at mamili. Habang umarangkada din ang Racing Derby Day or Spring Racing Derby Day kahit na walang manonood. Dahilan din ng selebrasyon ay ang mga zero cases a state simula kahapon at ngayong araw. Kahapon isang false positive ang naiulat ng otoridad. Kasabay nito patuloy pa rin dapat ang pag-iingat ayon kay Chief Health Officer na si Professor Rhett Sutton.
We've gotten to this incredible point where case numbers are very low and we've got days of literally no true cases. And so we should go out with all the precautions that we've talked about. But we need to enjoy our lives after 3 months of really constrained activities.
Sa ngayon, bumaba sa 71 ang active cases sa Victoria at may 2 mystery cases na itala sa nakaraang fortnight. Ang 14-day new case average ng Melbourne ay nasa 2.4 na lamang at 0 naman sa mga regional na lugar. Nakakahikayat umano ang mga pagbabago ayon sa Health Minister ng state na si Martin Foley.
What it does indicate is that our health professionals, our health services, our outbreak management teams, our test, trace and isolate systems are all increasingly becoming really high performance networks. And it's that continuous improvement, it's that continuous learning, and it's getting the best systems in place right across our COVID responses. That's the focus.
Idinaan din ni Ginong Foley na dapat ay makipagtulungan ang mga taga-Victoria sa mga otoridad. Kahapon, ginanap ang isang anti-lockdown rally sa Melbourne CBD. Arestado ang 21 katao sa Treasury Gardens dahil sa hindi pagsuot ng face mask, paglabag sa batas ng pagtitipon at pagbiyahe ng mahigit 25 kilometro mula sa kanilang mga bahay.
Protests that spread the risk of the virus are not safe. And there will be a time to protest when the public health issues allow it. So my message to all Victorians is stay safe, stay open, and follow the rules.
Samantala, tinutuon naman ngayon ang atensyon sa mga negosyo. Ayon kay Professor Sutton, maaari nang makabalik ang mga office workers sa lugar trabaho bago pa man ang Pasko kung mananatiling mababa ang bilang ng mga kaso.
Obviously, we've only gone to this much more open movement in recent days. But if we can see that these chains of transmission are in check, then I think there's a reasonable chance of a slow and steady but a graduated return to the workplace.
Sa New South Wales naman, nakapagtala naman ng 4 na panibagong kaso ng COVID-19. 3 dito ay mula sa mga bumalik mula sa ibang bansa na nasa hotel quarantine. Ang lokal na transmisyon naman ay mula sa Cabramatta High School. Ayon kay Dr. Christine Selvi mula sa New South Wales Health, inaaksyonan na ito upang makontain ang virus.
Close contacts are being investigated. The new case attends Cabramatta High School, which will be non-operational over the weekend as it is thoroughly cleaned. The school is working closely with New South Wales Health to identify close contacts.
Samantala, manatiling updated sa ating wika, tumungo lamang sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.